Pozdrav svima i dobrodošli u 83. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Nikola Budiša, koji je osnivač i direktor agencije LM Komunikacije, a kojeg sam pozvao danas da ispriča svoje iskustvo o tome kako je uspio transformirati agenciju uslijed nekih promjena
još nisam uspio.
Marketinškim trendovima, još nije uspio, ali pričat ćemo o tome. Da skratim priču, Nikola je moj Međimurec, prijatelj iz srednjoškolskih dana, tako da znam o kakvom je karakteru riječ, ali iskreno još me više oduševio kada sam čuo kako je uspio spasiti biznis koji, ili to jest kako pokušava spasiti biznis kao što on kaže, koji je na neki način bio osuđen na propast zbog promjene nekakvih marketinških trendova. Osim toga, Nikola i njegova ekipa su snimali tizere za naše CroCommerce konferencije, tako da sam imao iskustvo iz prve ruke vidjeti kako i na koji način rade, odnosno koliko su dobri u tome što rade. Nikola, dobro mi došao.
Dobro te još bolje našao.
Daj mi reci za početak, što je to LM komunikacija? Zašto je LM? Kako je to nastalo? Zašto si krenuo u taj biznis? Malo uvoda u cijelu priču.
Vidiš, to je priča zapravo o kojoj nismo uopće niti nikad pričali.
To
je priča, da, e. Znači, ja sam tam negdje 2013. godine sam se zapravo zaposlio u Lidlu na poziciji regionalnog voditelja prodaje. I to je bilo jako dobro poslovno iskustvo, ono, za početak. I bilo je stvarno dobro. To je bila ona plaća u to vrijeme 23.000 kuna neto, službeni auto.
Koje je to vrijeme?
To ti 2013. godine. Znači, to je bilo ono bomba posao. 1150 kandidata sam zapravo jedini ja dobio, bio izabrani. I to je bilo super, ali to je bio posao bez radnog vremena. Znači, nemaš radno vreme, stalno si, znači, dostupan 24 sata, ono, najduža šihta je trajala 36 sati i kad su bile inventure, to je jednostavno, ono, bilo mi je naš doma familija i starci, roditelji, još onda nisam imao svoju familiju. Na način, ono, imaš super posao, ne breš od toga pobjeći nikako, ono, to te drži tamo, zapravo ćeš od toga pobjeći čim prije moraš. I bilo mi je super i dobro mi je to bilo do trenutka dok Petra nije završila faks i dok se nije vratila u Čakovec. Ja sam morao ostati u Zagrebu zbog posla. I onda 2014. sam odlučio dati otkaz i vratiti se u Čakovec. Znaš kako ti je to bilo iz obilja svega zapravo, ti dođeš do situacije da nemaš više ničega.
Krećeš, ono, iz nula.
Znači, krećeš iz nula i moraš u Čakovcu gdje zapravo nisi bil dobri 10 godina, moraš iz početka ovoga nešto napraviti, izgraditi, povezati se. Nisam tip osobe koji se može zaposliti negdje zato jer ne poštujem baš taj autoritet, to mi uvijek teško padalo, radije idem sam ovoga napraviti neke stvari. I onda ti se tu rodila zapravo nekakva kombinacija između ekipe dečki koji su ti krenuli fotografirati, fotkat, i fotkali su svadbe. I svadbe, to ti je njima išlo ono ok, ali znaš kak ti je to, lova na crnjaka, dobijaš pa ne dobijaš pa ti neko plati, ne plati, bili smo dosta mladi. I oni su me pitali zapravo na koji način i kaj ja mislim o tome, na koji način bi ja njima mogao pomoći. A u to vrijeme je Petra otvarala ordinaciju i onda su tu krenule društvene mreže, krenuli su page-evi, više nisu bili samo privatni profili. I to i tu sam se ja malo s tim stvarima, ono, krenuo igrati pa njoj slagati.
Znači, prvi klijent tvoja žena.
Tako je, moja žena, ne? Znači, tu sam i njoj sam radi grafiku, pripremu logotipa i to, nikad životu nisam dobio programe zapravo ovoga otvorio. E, i onda kad su me dečki, ja znaš ih, Mišo i Benjamin od ovoga prije, znaš ih sigurno, gruntali smo na koji način zapravo monetizirati tu njihovu fotografiju i taj video, a da to nije samo svadba, a da opet to nije, znaš, ono, nisu nekakve velike korporacije koje mi trebaju korporativni video i fotografije, jer nismo imali iskustva uopće na koji način tome pristupiti.
Niste imali klijente u toj...
Nismo imali klijente. Ali mi je pala dobra ideja na pamet, recimo, da mi kroz zimski period možemo ponuditi pakete, znači malim i srednjim nekakvim firmama, poduzećima, da ovoga im održavamo društvene mreže. A ta ideja ti je bila, znaš, ono, ekipa, niš, napravimo paket dobrih fotki i ja vam to onda gruba po njihovim mrežama i to ti je to. I na taj način je to upalilo zapravo. Mi smo tu se onda pozicionirali u Čakovcu i Međimurju kao zapravo jedina agencija koja se tim bavi službeno, koja je to službeno ponudila na tržištu.
Službeno, kvalitetno, ajmo kvalitetno, reći, imali ste profi, da, fotke jedini.
Tako je, profi fotke. U to vrijeme su profi fotke bile ono, zapravo neke kaj je prodavalo svačiju priču.
I koje ste usluge nudili u startu i zašto je bio fokus na na video, foto video, ajmo reći.
E, i mislim, znači, bilo ti je problematizacija, ti je bila zapravo na koji način uopće pristupiti, dobiti taj nekakav social proof da ti zapravo to možeš uopće nekome prodati. Turistička zajednica Međimurske županije tad nije imala zapravo uopće nikakve društvene mreže otvorene. Međimurje je u tom pogledu, znači pogledu promocije kroz taj kanal, nije apsolutno ovoga, nisu uopće ulagali, to nisu ništa imali. I onda sam ja odlučio, pošto je to bilo DCT, zapravo imali smo dron, ekipu koja se bavila proizvodnjom dronova. I to je bilo zapravo najbrži mogući način da mi pokažemo onu kvalitetu koju možemo drugima ponuditi na taj način, i tu smo mogli zapravo najprije doći do pažnje, zato jer fotografije pejzaža, krajolika, pogotovo s dronom koje ljudi nikad nisu do sada imali prilike vidjeti, su bile neke koje je izazvalo jako veliku pažnju. Tu smo u kratkom vremenskom periodu došli do nekakvih, recimo, tipa 20.000 followera, i to se zvalo Lovely Međimurje.
Uh-huh. To je bilo blog ili nešto?
To je bilo, znači, kao turistički portal kroz koji smo mi zapravo furali tu našu spiku, mi smo se dobro zafrkavali, zajebavali, i onda smo ovoga, na taj način su zapravo i nastale onda Elen komunikacije, jer kasnije to sve trebalo nekako ovoga pravno oformiti, da imamo zapravo pravni oblik pre kojeg možemo fakturirati kad nekome izvršimo nekakvu uslugu i tak dalje, i zato se zove Elen komunikacija. Mm-hmm. Lovely Međimurje, kao to su ovoga
tak
inicijali, tako okay.
Je
nastalo.
Znači, to je bila dobra branding kampanja za pokretanje.
Dobra branding kampanja, ali to je najbolja fora. Okay. Zapravo mi taj social proof nismo dobili. Mi smo dobili od strane, recimo, institucija i županijskih, ovoga, kje se tiče turističke zajednice. Mm-hmm. Malo naš ono odbojnost. I onda nam je tu falilo...
Misliš odbojnost javnog sektora, ajmo reći, tržišta općenito?
Ne. Ili... odbojnost od ljudi koji su, zapravo nismo dobili suport da nas neko suportira na način da nas ovoga potpomogne i u financijskom smislu za to kje radimo. Zapravo.
Jer ste radili za državne institucije?
Ne, nego zato što smo mi radili kontra njih. Zapravo mi smo radili neke kje je njima bio posebno. Zapravo oni su trebali producirati taj sadržaj, puštati van. A mi smo bili struja koja je to radila i njima zapravo doljevala ulje na vatru konstantno. Kužiš?
Kužim, da.
E, i onda ti je bila situacija da zapravo htjeli smo pokazati, pošto smo bili mladi, tu nekakvu ozbiljnost. I onda smo se odlučili na jedan pothvat koji je bilo onak malo, i Krešo je tu bio uključeni biskup, isto ovoga, skupa smo to radili. Onda se on priključi isto k nama u jednom tom trenutku. Krenuli smo ti napraviti milenijsku fotografiju, to ti je bilo zapravo jako dobra ideja, mislim ideja dobra, dobar projekt na kojemu smo se dobro naučili zapravo neke stvari. I to smo krenuli raditi onak, isto kak i uvijek krenem raditi neke stvari bez nekakvog prevelikog promišljanja, na način da promišljamo posljedicama. Šime Strikoman, koji je u to vrijeme zapravo radili te milenijske koji ih je brendirao, s njim smo bili u komunikaciji i on je to htio naplatiti nama, ne? A mi nismo imali love. Ja rekao, Šime, znači, ili nam moraš pomoći, ili mi to sami napravili.
Da je objasnim malo čime se Šime bavi.
A Šime Strikoman je stari ovoga zapravo kamerman i snimatelj još na HRT-u i on je, mislim da je čak i profesor na akademiji, i on je pokrenuo taj kompletni projekt tih milenijskih fotografija. Mm-hmm. Gdje snima zapravo iz zraka ljude koji naprave određeni nekakav ili oblik ili ispišu nešto i tak dalje.
Ok, i šta Šime onda odgovara o tom?
I Šime onda ovoga veli kao da mora razmisliti, da mora ono vidjeti, ali da to košta. Mi rekao, mi novce nemamo. I na kraju zadnji naš razgovor je bio i veli ovoga, ja njemu velim, rekao, ili bomo mi to sami napravili, ili budete se priključili nama, ali jednako ja moram garantirati da bomo napravili najbolju milenijsku fotografiju koju moramo napraviti. I zove on nakon par dana i veli da je osjeti tu nekakvu energiju i da on to zna napraviti kao gratis i da uopće nema problema, znači da nema nikakvih troškova. Zvali smo voditeljicu ovoga Editu Vrkljan danas, Miserici prije bila, mi se čini, na RTL-u je radila. Ona je isto pristovoga odlučila nam pomoći gratis doći odvoditi taj cijeli projekt. I mi smo ti za dan grada Čakovca uzeli vatrogasno, ono, naš zaštitne, one, mm-hmm. Zaštitne trake, cijeli tam Trg Republike ispred Centra za kulturu smo ti zatvorili, ljudima smo ti podijelili, svi koji su se prijavili smo ti im podijelili, znači broj koji su redni na toj fotki, radili smo ti kampanju, znači pozvali smo, nama je trebalo ukupno 2000 ljudi. Kje je zapravo bilo jako teško organizirati.
2000 ljudi za da. Tu kampanju. I ti da. Si to trebao volontere onda angažirati na neki način.
Volonteri su ti bili svi naši friendovi s faksa, od Munđara, Kokija koji danas delao ga ban. Znači, svi ljudi koje sam poznao ovoga na faksu, koje sam poznao i kroz život, su ti došli i svi su bili volonteri. Grad nam je obećao majice, jer smo htjeli napraviti znači, vizuru staroga grada Zrinskih. Kje je bilo dosta zahtjevno. I trebalo je tu s različitim bojama zapravo se poigrati na način da mi, da znaš, da ono, da dobiš tu figuru, da ona na neke liči, ne? Ne znam da li si vidio tu fotku, moram ti bunti ovoga pokazati.
A zvoni mi nešto, ali moraš mi pokazati.
I onda smo ti, grad nam je obećao majice. Dan prije ti oni zoveju da nema majice, da ne broje to financijski osigurati. Znaš, ono, mi gaboli, rekao, kaj. Onda smo odlučili kupiti kolaž papire, i podijeliti ljudima na ulazu kolaž papire koje su držali gore u zraku, na način da, smo, da mi dobimo, znači da dok slikamo, da zapravo dobimo taj oblik. Čekaj, pokažem ti kako je to izgledalo, da znaš o čem pričamo. I onda smo ti...
Znači, puno improvizacija u principu je bilo tu.
Tako je. Ali s tim smo dobili... Evo, gledaj ovo.
Prema kameri, samo da okreneš onda isto. Ok.
I kaj najjača fora, tu smo ti imali dole, znači na donjem bedemu, smo ti imali rupu veliku, ne? A ja sam prije trenirao rukomet, znaš ovoga, da sam bio rukometar. A klinci mladi su ti trener Vargec Jan s kojim smo igrali, su imali ovoga trening na Maconovom domu i ja ono u gabuli, znači ne znam više di ljude nabaviti i samo u jednom trenutku vidiš ide vojska, trči, ti mladi rukometaši, njih je ono 70, ono, ide, trči, popunjavaju ove, preko fotke, bilo je genijalno. Na kraju je ispalo super i to je bilo nešto kaj nam je dalo zapravo taj zamah na način da nam ljudi krenu vjerovati. Mi smo mladi, jesmo mladi, znači ne prodajemo vam maglu, spremni smo napraviti svašta, znači napravili smo neke kje je bilo iznad naših mogućnosti u to vrijeme.
I to radite i dalje.
I to radimo i dalje. Zapravo je, to je najveći duh Elen komunikacija, da na taj način prosperiramo i na taj način pokušavamo gurati iz dana u dan. Znači ono, kad god dođe nekakva teška situacija, idemo nešto napraviti novoga, idemo osmisliti nešto novoga, idemo krenuti, pa kud dođemo.
Dobro, ali u startu, znači, spomenuli ste, radili ste društvene mreže s fokusom na tu video fotoprodukciju.
Tako je, da.
Da li su u to vrijeme ljudi bili spremni platiti skupu, ajmo reći, foto-video produkciju?
Da, ti si u to, znači u to vrijeme smo mi mogli, znači...
To je prije 10 godina, ajmo
prije
reći.
Prije 10 godina smo mogli naplatiti, znači na bilo koji način ovoga smo htjeli. Recimo primjer kojem smo malo prije na ručku pričali, znači mi smo u to vrijeme prodavali, recimo naši paketi za održavanje društvenih mreža su bili između 15 do 25 tisuća kuna mjesečno u to vrijeme. Znači to je bilo, mi smo mlatili lovu, ono zapravo... Ako pogledaš današnjih stajališta, današnje pozicije, recimo nekakvog ili marketinga i stvari na koji način stvari funkcioniraju, to je bilo ono, easy job.
A zbog čega ste vi mogli toliko naplatiti? Nije bilo konkurencije ili su ljudi stvarno odmah prepoznali da ste vi najbolji u tom?
Gle, nije bilo toliko konkurencije i zapravo ljudi koji su se bavili fotografijom na toj mikrolokaciji su se bavili fotografijom na način da se bave iz... Na neki način iz ljubavi, nisu to monetizirali, nego su to bili hobisti, nisu znali prodati, a mi smo zapravo nabavili dobru opremu, u to vrijeme su ovi Canon i oni 6D fotići bili ono brutala, znači ti si to kup koji je imao to, znači on počeo ovoga zapravo rokati fotke. To je bilo nešto novo, znači ono, i jako puno ljudi si nije to vrijeme to moglo priuštiti i onda su se ti klijenti s kojima smo zapravo radili, oni su se isticali od konkurencije, bili su drugačiji, znači bili su, imali su neke kaj su društvene mreže onda gutali i zahtijevale, a to je bila dobra fotografija, znači u kasnije vrijeme se onda pojavi taj video, prvo video nije bio toliko u fokusu, mislim da čak nisi ti mogli na Facebooku ovoga objaviti, ono...
Ja ne sjećam se iskreno, moguće.
Da.
Dobro, znači to je onda bilo, ajmo reći, zlatno doba videoprodukcija danas. Kaj se promijenilo? Znači, pričali smo prije da je došlo do pada, ajmo reći, vrijednosti, percepcije video sadržaja. Zašto se to događa?
Pa općenito, znači video, ako pričamo u kontekstu, znači društvenih mreža i nekakve promocije ili marketinga, i foto i video zapravo više nemaju na nekakvom značaju. Prvo, iz razloga zato jer su preskupi. Drugo, svaka druga, znači svaka tvrtka ili bilo tko ko je korisnik, znači ko ima potrebe za videom i fotografijom, može angažirati profesionalnog fotografa ili snimatelja ili video editora nekakvoga, znači ko može napraviti ili agenciju.
Ili još jedna stvar, influencere, mikroinfluencere koji to rade dosta jeftino.
Da, ne to, ali nisam ti to htio reći, nego mogu angažirati nekoga profesionalca ko bude napravio fenomenalan video, ali taj video nema autentiku, taj video više ne prodaje. S druge strane, društvene mreže, pogotovo TikTok, kad je ovoga preuse tržište, zapravo gdje su se mu prilagodili Facebook, znači Instagram, znači kompletno Meta sa Reelsima, zahtijevaju znači više ne toliko kvalitetu nego kvantitetu. I ti ako gledaš da recimo ti računaš ovo kje smo malo prije bili pričali i da računaš recimo kreiranje jednog reelsa 500 eura 300 eura da ga računaš, znači čovjek, osoba, firma, tvrtka treba znači recimo 3 reelsa tjedno, znači to ti ako po 500 eura to je 1500 eura tjedno, to je mjesečno zapravo imamo 6000 eura koje bi ti trebao izdvojiti samo na na taj dio ako želiš angažirati nekoga da ti to radi agencijski.
Zato sam spominjao ove mikroinfluencere, jer sam čuo da već od 20 eura po videu zapravo rade produkciju. Znači ono, govorimo o krajnjem korisniku koji nije profesionalac, ali je spreman po nekakvim standardima koje mu je propisao klijent snimiti i isporučiti video.
Pa da, da, ali to je, znači oni zapravo ne prodaju videoprodukciju. Oni prodaju svoje utjecaje, oni prodaju znači na način da svoje zajednici koje oni imaju, znači svojim pratiteljima zapravo promoviraju.
Pričamo o ljudima koji vjerojatno nemaju zajednice, nego tek žele izgraditi zajednice,
da.
Ali opet to sve utječe na inflaciju vrijednosti videa, jel tak?
Pa na kraju krajeva da, ne? Ali i druga stvar koja tu nije samo u financijskom smislu, nego nema autentike. To je ono, znači taj video dok ti radi, znači da ti radi neko profesionalno, to više nema, znači nema autentičnosti na način da ti stvarno prezentira vrijednost toga proizvoda ili usluge koje ti firma hoće prodati. Ne?
Pa dobro, to je isto koji sa svim drugim sadržajima koji se ponavljaju, ajmo reći. Ako često vidiš isti tip sadržaja, uguglaš na to, odnosno više ne reagiraš na njega.
Da.
Tu su primjer baš ono newsletter liste koje su nekad imale puno veću prođu nego sad kad ti ono 1000 puta više newslettera dobivaš, ali tako, onda više prolaze neki novi komunikacijski kanali o kojima ćemo sad pričati. Ne?
Da.
Znači ono, sad je poanta u principu kako se istaknuti i kako biti drugačiji.
A to je uvijek poanta, ne? Poanta je to bilo poanta. I prije. Ne? Prije
jasno, samo, jasno onda... samo kaže, prije je bilo možda manje konkurencije, manje potrebe realne, da budeš drugačiji da bi uopće opstao na tržištu. A sad smo u situaciji da ako nisi drugačiji, u principu propadaš.
A ne bi se baš složio s tobom, zato jer zapravo svaki proizvod ili usluga ima nekakvu svoju kupca, ima nekakvu svoju zajednicu zapravo koja taj proizvod ili uslugu želi ili treba koristiti.
Dobro, to sad gledaj, možemo raspraviti o tome, nije stvar slaganja ili ne slaganja, daću ti primjer, 2017. Su počeli propadati fizički lanci u Americi, znači fizičke trgovine. Zašto su propale? Ne zato kje su bile nekvalitetne. Ne znam, propao je Radio Shack 1000 poslovnica, Macy's je zatvorio, ne znam koliko poslovnica, Walmart, dobro, oni su opstali, ali to je zaraz i Radio Shack su kompletno propali. Ne zbog toga što su bili loši sami po sebi ili su imali loše proizvode, nego zato što se nisu prilagodili tržištu. Konkretno, recimo, u tom slučaju Amazon je došao na tržište, odnosno ne da je došao na tržište, nego je više od 50% kućanstava imalo Amazon Prime karticu. I džabe tebi sad trgovina na svakom uglu, ako kupac ima taj komfort da može naručiti od doma i da mu roba stigne u roku jednog dana na njegova vrata. Ista stvar je, pretpostavljam, i u marketingu. Znaš, ako ti stalno radiš istu stvar, a dođe neko novi koji te pometa s tržišta, recimo primjer Temu. Evo, recimo, kužiš, imao si jako puno, ajmo reći, uspješnih u smislu profitabilnih hrvatskih web shopova koji su prodavali jeftinu kinesku robu. Dođe Temu i pometa iz tržišta u roku par mjeseci. Doslovno su nestali, kužiš?
Pa da, ali Temu nije bit drugačiji. Znači, Temu je samo ima...
No, to se ne bi složio s tobom.
Ali Temu ima profesionalni pristup. Znači, on je bio drugačiji po tom pitanju.
Dobro,
znači, i Temu je bio, došlo je vrijeme Temu. Jer ako pogledaš, znači, AliExpress nekad prije. Znači,
to je ista stvar, ali Temu je kompletno transformirao način kupovine jer je koristio tehnike i alate koje AliExpress nije koristio. O tome pričamo.
Da.
Znači, o tehnikama i alatima, znači tu je ta diferencijacija koju sam ja mislio. Da. Ali ok, da ne skrećemo s teme, znači ok, ajmo sad znači, vratiti se na sadašnjost. Odnosno na prošlu godinu, sjećam se da smo se našli po ljeti i da si mi se požalio da ono nisi siguran hoće li agencija opstati. Ne znam koliko ste ljudi imali u to vrijeme na plaći.
Pa gle, u to vrijeme je bilo sigurno nekakvih ono 20-30 ljudi koji su bili na platnom spisku. Znači ni 20 nije bilo 20-30, znači stalno zaposlenih osoba. To priča znači s vanjskim suradnicima. I bilo je baš, prošla godina je bila baš dosta ono škakljiva. Iz razloga zato smo napravili jednu transformaciju gdje smo krenuli malo drugačijim stopama, ali mislim da toliko nije bilo niti to do naše odluke, nego do onoga kada se zapravo počelo i svima dešavati. Znači, taj agencijski način poslovanja i mislim da to lagano već prelazi znači, u nekakve druge faze i sfere i da svima koji zadržavaju taj nekakav klasični način poslovanja, ko se ne prilagođava novim trendovima, znači ko se ne prilagođava, ko nije ovoga malo drugačiji trenutno danas, da baš nema jako puno prosperiteta. Tu ovoga prvenstveno mislim, znači ko se ne prilagođava kapacitetno, znači po pitanju samih ljudskih resursa i usporedbi se AI-om, znači s umjetnom inteligencijom koja donosi nekakve stvari, nove opet sa sobom, mislim da u kratkoročnom periodu, znači možda sad još preživljavaju, ali u kratkoročnom periodu, znači te agencije budu krenule u nekakvom smjeru s kojega više nema povratka.
Ja inače otvaram akademiju s tim citatom, gdje kažem ovoga da promjena nije nužna, jer preživljavanje je opcionalno.
Da.
Nije moj citat, to je citat od jednog inženjera, ali u principu u tome se radi.
Da.
Zanima me što ste vi ono napravili da bi transformirali poslovanje, odnosno da bi na neki način ono opstali na tržištu, znači da li je bilo nekih žrtava u tom procesu? Šta si ti morao osobno žrtvovati i promijeniti kakvu promjenu ste napravili?
Gle ovak, znači naši prihodi su se bazirali nekakvih 60% na videoprodukciji. Tu, kako si spomenuo temu i te trgovce koji su bili prodavali kinesku robu, to ti je nama napravio TikTok. Znači, od kada je došao TikTok, znači od korona od 2020. Znači, na koji način se zapravo ta dinamika isporuke, distribucije tih svih stvari potražnje za tim autentičnim sadržajem, ti je zapravo nama narušila jako situaciju koja je kulminirala prošle godine. Znači, mi smo do recimo tipa 2023. video produkciju imali, držali, ulagali u novu opremu, nove kamere, imali zaposlene ljude, znači koji video editore, snimatelje, redatelje, znači to nam je bilo, baš nam je video produkcija bila jedan od core biznisa. I došli smo onda zapravo u situaciju gdje ti zapravo kroz cijelu nekakvu polugodište 2023. od polovice šestog mjeseca, znači po ovaj zimski period do kraja godine, nemaš nikakve upite više, znači ne dolaze ti apsolutno nikakvi upite. Znači onda ulaziš u 2024. i stalno si misliš ovoga, znači gdje je problem, znači gdje smo tu stali od velikih klijenta poput Majstre s kojom smo radili, znači od produkcije dokumentarnih nekakvih tih filmova koje smo radili, znači nema više ničega ono. I zapravo smo tu krenuli onda razmišljati na koji način okrenuti te stvari i moje nekako stormanje malo u tom segmentu i razmišljanje ideja je bila da se možemo okrenuti još jedino edukacije. A na koji način? Znači, okrenuti se edukaciji na način da kreiramo mikroedukacije koje bi bile poželjne u nekakvom sektoru u kojem se dešava velika fluktuacija radne snage. Znači, konkretno u turističkom sektoru, gdje smo mislili zapravo turistički i ugostiteljski sektor koji ima veliku fluktuaciju radne snage na način im je na taj način teško zapravo održati nekakve standarde kvalitete koje bi oni željeli. Ovoga, mislili smo, pošto smo radili tu i s Majstrom i na produkciji tih edukativnih videa za njihove zaposlenike, napravili smo LMS sustav putem kojega se vršila zapravo distribucija tih mikrovidea. I sama mikroedukacija je zapravo trend koji dolazi sa zapada i sve više se ovoga, takva vrsta edukacije je prihvaćena, opće prihvaćena, a i općenito kad malo pogledaš situaciju, zapravo svi mi živimo na neki način i konzumiramo tu mikroedukaciju edukaciju, samo ovisi u kojem pogledu. Znači, ako ideš, hoćeš nešto napraviti, skuhati nekako novo jelo, pogledaš na TikToku, na YouTubeu, znači, to su kratki videi koji traju, znači, nekakvi, ono, do dvije minute, di možeš ti zapravo vidjeti taj cjelokupni nekakav proces nečega. I mi smo tu kreirali zapravo taj kompletni kurikulum prema know-how kojega smo dobili, kojega smo imali kad smo radili s majstrom. Krenuli smo u istraživanje tržišta i u samom tom istraživanju tržišta smo već uspjeli zapravo dogovoriti jednog klijenta i to nam se činilo jako dobro, jer mislili smo to je to gotovo, imamo ga, win-win je situacija, idemo napravimo dobar posao, znači uspjeli smo prebroditi tu krizu nekakvu koja nam se spremala, već se vidiš na plaži, već je ono super stvar. I s tim prvim klijentom smo dogovorili zapravo produkciju na način da mi imamo pravo na distribuciju. I kad smo to napravili, tu smo ti krenuli i posegnuli zapravo ono kaj nam je trebalo, da se ja osobno oslobodim nekakvih poslova po pitanju nekakvog strateškog planiranja. Mislim, ne da se skroz oslobodim, ali tu smo krenuli koristiti usluge nekakvih stručnjaka koje smo angažirali u tom segmentu.
Znači, stručnjaci koji su u principu imali neka ili trebali imati neka znanja koja vi nemate in-house, a koje bi vam pomogli napraviti tu transformaciju prema izradi tih edukacijskih videa, ako sam dobro shvatio.
Tako je, ne. Znači, mi smo tražili stručnu pomoć na način da smo mi tu, da možemo logistički pokriti sve, da možemo producirati kompletno cijelu priču, da možemo znači i dignuti sve materijale koji su nama potrebni, zato jer imamo in-house i web developere i grafičke dizajnere, znači produkcijski smo dosta jaki, znači imamo kapacitete, imamo snage za napraviti dobru priču. Ali ono kaj nam je trebalo, nismo smjeli pogriješiti, znači nismo smjeli napraviti nikakvu pogrešku. Mi smo skupili određeni kapital koji smo imali, ali ulazak u takvu priču, pogotovo to hoteljersko nekako tržište, zahtijevalo nekakvu preciznost. I u tom segmentu smo angažirali stručnjake koji su nam trebali pomoći napraviti na dobru strategiju i samo nekako lansiranje na tržište i pristup samom tom tržištu, određivanja kanala, na koji način segmentirati tu publiku, pristupiti njima, da zapravo na neki način posložimo priču cipi-capi, da sve na svojem mjestu. I to se pokazalo zapravo na kraju pogubno, zato jer nismo uz tu stručnu podršku i analizu, mi zapravo nismo uspjeli dobiti niti jedan sastanak, niti jednu prodaju nismo napravili. Kje je bilo zapravo čudno na način da kad smo krenuli u istraživanje tržišta, znači od 10 nekakvih tvrtki ovoga firmi, zapravo hotelskih lanaca s kojima smo komunicirali, oni su bili svi odmah zainteresirani na prvu. Znači, negdje nam se tu desila greška.
Čekaj. Znači, proizvod je bio nešto što je ljude zanimalo, ali krajnji taj produkt, odnosno usluga koju ste ponudili, nije nešto što su oni htjeli platiti. Da li je problem onda bio u cijeni te usluge koju ste pružili, ili misliš da je greška nastala u tome što su ovi prvi zapravo dali lažnu tvrdnju da ih to zanima. Znaš da postoje diskrepancije između onoga što ljudi kažu i što zapravo žele kad radiš neko istraživanje tržišta. Kaj se tu po tebi dogodilo, znači krivo da niste uspjeli prodati taj proizvod na kraju?
Znači, ono kaj je bilo, situacija koja je tu bila, nije bila, na prvu je to bilo zvučalo jako dobro i kao nekakvo rješenje koje se tim hotelskim lancima nudi, koje je njima zapravo to rješenje nekakvog problema. Njima je to bilo dosta interesantno kao nekakav hit proizvod koji im je na prvu jako dobro zvučalo i jako im je bilo interesantno. Na drugu su se tu pokazale nekakve situacije i momenti koji su zapravo njima nekakva prijetnja za to samo to ulaganje. Znači, to je to da ti imaš recimo tipa dogovorene nekakve unaprijed edukacije sa tim edukacijskim kućama koje se bave, znači tim edukacijama uživo. Onda ti je tu bila situacija na način da oni nisu bili svjesni na koji način će prihvatiti zapravo njihovi zaposlenici takav vid edukacije, da li će uopće neko se educirati po tom pitanju. Mi smo tu imali odgovore zapravo na sva ta pitanja. Zato jer ti ako realno pogledaš, ta mikroedukacija ljudi, pogotovo za strane radnike, za stranu radnu snagu, je bila idealna iz razloga zato jer ti osoba prije nego uopće dođe u Hrvatsku, ona se već može krenuti educirati da zna gdje je došla, na koji način, kaj nju očekuje, koji su ti zadaci koje ona treba obavljati, da se upozna samom firmom, tvrtkom u kojoj dolazi i tak dalje. Znači, s druge strane, znači, ta edukacija nije zamorna. Znači, ti kod fizičke edukacije u toj role play modelu koji smo mi snimali, gdje svaki zapravo zaposlenik promatra svoju ulogu u kojoj se nalazi i gdje ima u igranoj formi prikazane situacije koje nju očekuju pri svakodnevnim zadacima, se zapravo ti moraš organizirati na način da ti organiziraš skupinu tih zaposlenika, recimo iz FMB-a, znači organiziraš skupinu zaposlenika koja mora u određeno vrijeme doći na određenu lokaciju gdje oni zapravo odrade roleplay nekakvu edukaciju i odrade taj model, znači i onda se oni vrate natrag na svoje radne pozicije.
To zahtjeva dosta vremena, resursa.
Dosta vremena,
resursa. Vi ste zapravo to imali u online
u online mikroedukaciji, na način da to osoba može gledati kad je na WC-u, kad ide do autobusa, kad je na pauzi, na poslu.
Dobro, sve jasno. Taj model sam i ja isprobao isto za vrijeme pandemije. Prešli smo na online edukacije. Iskreno, mi smo ih pustili, zato jer smo primijetili da je previše truda potrebno da bi se to snimilo, obzirom na broj konzumiranja tog sadržaja. Ok, možda je naša greška što nismo dovoljno to marketirali, ali po meni su se puno bolje pokazale uživo uvijek edukacije nego ovo. Ali dobro, pusti sad to. Mene sad zanima u toj cijeloj situaciji. Znači, vi ste odlučili napraviti taj shift i sad ste investirali x soma novaca, ne znam da li hoćeš pričati o tome koliko ste investirali. Mene zanima da li ste vratili tu investiciju, odnosno koliko ste toga prodali.
Znači, nismo vratili investiciju. Na kraju nismo niti prodali.
Niste niti ništa prodali od toga?
Ne, nismo prodali ništa od toga, znači interesa je jako puno, još uvijek su nam ostale otvorene nekakve ponude i pregovori s kojima još uvijek smo u nekakvoj fazi pregovaranja, ako to traje već ona 3-4 mjeseca, tako da pitanje da li bude se ikad realiziralo. Ali uglavnom, ta ideja je ovoga zapravo rodila niz nekakvih drugih ideja, novih ideja s kojima smo ovoga...
Ok, ajmo pričati o tome onda. Kaj se rodilo iz toga? Znači, da li ima neka onda ideja ili projekt koji vas je zapravo izvuko iz govana?
Da, vratili smo se natrag našemu koru, kužeš. Ono,
a to je?
Krenuli smo konzulting ovoga, nakon toliko godina, iskustva i nakon toliko odrađenih tih projekata, nakon toliko nekakvih tih takvih mat pozicija koje su nas skoro koštale glave. Pazi, te godine dok smo bili u najgoroj situaciji, dok smo se trebali izvući, mi smo opet imali mat poziciju gdje smo skoro ostali bez glave, ali smo nekako uspjeli odhendlati i okrenuti tu priču. To je bila zapravo ta priča za prošlu godinu, gdje sam ti htio spomenuti taj prvi šest mjeseci gdje smo imali prihod ukupno, kad smo imali uključene sve stručnjake s raznih strana, gdje smo imali taj novi kao proizvod u koji smo krenuli, smo imali prihod od 30.000 eura.
A troškovi?
Ne pite, ali na kraju... Da, na kraju godinu, znači onda smo odmaknuli smo se malo od tog dijela i krenuli smo taj nekakav u consulting zapravo, gdje smo ljudima, gdje našim klijentima pokušavamo pomoći i zapravo okrenuti im priču na način da se bave marketingom, da je taj marketing produktivan i efikasan, a ne na način da se radi sve ono kaj se mora odraditi. Znači, nisu za sve društvene mreže, nisu za sve zapravo newsletteri, nisu za sve, znači nije za sve cold mailing, znači treba, nije li video produkcija, ono, znači nije da idemo tupiti sad nekakvu svoju priču na način da ono kaj nam odgovara idemo ti to prodat, ne, nego idemo optimizirati svoje procese, idemo probati napraviti, znači što je efikasnije tvoje kampanje, znači što je efikasnije tvoje komunikacije, na način da imamo manje angažmana i mi, a da i manje imaš ovoga troškova koje nastaju ti. I tu nam se to pokazalo zapravo dosta dobrim, jer smo kroz od 9. mjeseca do kraja godine uspjeli vratiti prihod skoro na nekakvih 60-70% od godine prije.
Čestitam prvo, stvarno ono, fakat nije mala stvar, ja se sjećam kad smo se čuli prije par mjeseci kad si mi rekao kaj si uspio izvesti, ono, fakat veliki respekt na tome, pa daj malo sad podijeli s ljudima na koji način, znači kakve kampanje ste vi uspjeli prodati u tom periodu koje su se isplatile vama, a na kraju dana i klijentima, jer vi ne bi bili tu da klijenti nisu zadovoljni. Znači, koji su to trendovi koji danas, ajmo reći, prolaze i koji se isplate nekoj, ajmo reći, trgovcima, obzirom da i ti imaš klijente trgovce, mi ovdje imamo isto prijavnu publiku trgovce, znači daj mi primjer neke kampanje koju ste izveli za nekog trgovca i na koji način su oni povećali prodaju s pomoć vas.
Gledaj, znaš kaj nam se pokazalo ovoga zapravo najbolje? Taj pristup nam se pokazao gdje je došlo do zasićenja kod tih društvenih mreža i tih stvari gdje zapravo imaš jako puno tih marketing klinaca danas koji zapravo misle da su društvene mreže, da je to sve na svijetu. I većina na tim mikrolokacijama, poput ovoga Međimurja, znači Varaždina do Zagreba, koja nije toliko urbana sredina, ti je zapravo to neke kje se najviše se propagira taj dio i taj vid komunikacije. Znači, ono gdje smo mi, do kojih zaključaka smo recimo u tom segmentu došli, na koji način smo pristupili, naša kampanja ti je krenula zapravo jako jednostavno. Ponudili smo, dali smo nekakav reciprocitet na način da mi dajemo svoje vrijeme, dajemo svoje ulažemo svoje vrijeme da bi našim klijentima bilo bolje. I gdje smo im ponudili tu besplatnu analizu njihovih nekakvih marketinških i prodajnih procesa koje oni imaju. I na temelju toga smo zapravo došli do toga da vidimo tu problematiku njihovu s kojom se oni suočavaju, da vidimo zapravo situacije i aktivnosti i procese koje oni imaju, a kad mi već imamo tu situaciju, lako moramo vidjeti u kojem momentu i segmentu moramo napraviti upgrade nečega. Znači, to je bilo, to se pokazalo dosta dobro jer smo tu uspjeli nakupiti veliki broj klijenata od jedanput, gdje smo zapravo riješili tu svoju likvidnost na način da smo uspjeli ući natrag u taj motor i kotač koji nam se okreće. I tu smo krenuli zapravo razmišljati malo strateški i za te naše klijente.
Znači, sad mi daj neke konkretne primjere, znači kaj ste vi za njih napravili?
Bat prodajni centar zapravo koji već godinama ima tu jednu nagradnu igru, znači u kojoj na potrošnju kroz 12. mjesec dijele auto. Znači, tu je bilo zanimljiva situacija gdje oni su imali godinama su imali situaciju gdje zapravo imaju između 10 do 15 tisuća igrača te nagradne igre. Znači, to je strašno velika brojka na toj maloj mikrolokaciji. I znači, samo pitanje kroz tu analizu koju smo mi napravili, znači njihove aktivnosti, je bila ta gdje oni zapravo nisu uopće imali posložene, znači te kupone i te igrače koji su igrali tu nagradnu igru, da nisu imali privole posložene na način da oni mogu koristiti te kontakte njihove za nekakve buduće promotivne aktivnosti i tako dalje. I zapravo su one svake godine ono, znači ispočetka i onda opet ovoga to se baci u smeće. I mi smo zapravo napravili deal da krenemo sa nekakvom s nekakvim aktivnostima tek od 3. mjeseca, a za 12. mjesec smo zato idu u kompletnu obnovu, ideju, radit će kompletni rebranding i tako dalje. I onda smo iskoristili taj 12. mjesec zapravo da stvorimo tu nekakvu bazu, novu bazu, znači njihovih kupaca, njihovih klijenata, znači njihove ciljane skupine, na način da možemo kasnije, u kasnijoj fazi koristiti određene tehnike i alate i kanale koji nam mogu povećati samu stopu konverzije, znači da nam to nisu samo društvene mreže, nego da su to nekakvi drugi kanali.
Koji su to kanali?
Znači, tu smo pokrenuli i otvorili smo njihov službeni WhatsApp kanal, znači putem kojega zapravo možemo direktno komunicirati sa kupcima i sa ciljanom skupinom koja je nama interesantna. Na prvu to možda zvuči ovak banalno dosta, ali zapravo nije banalno iz razloga zato jer putem WhatsAppa sama stopa konverzije i open rate koji se dešava, znači putem direktne poruke koje šaljamo, znači putem WhatsAppa je puno veća nego i ako radimo to putem maila ili ako radimo putem društvenih mreža. I s druge strane tu možemo na taj način možemo lako koristiti sam referal nekakav referal strategiju na način da možemo i same te kupce koji su naši postojeći potaknuti da dofuraju još i nove nekakve kupce s kojima možemo na kraju tu krajnju konverziju zapravo povećati, multiplicirati za puno veći broj nego kje bi mogli oni u samom tom nekakvom njihovom pristupu koji su imali.
Prije nego nastaviš, samo bih htio se to nadovezati. Mi smo u udruzi prije 2 godine radili istraživanje online kupaca i pitali smo ljude, bilo je 3431 ispitanik, a na koje kojim kanalima žele primati komunikaciju vezano za online narudžbe. I njih 20% je reklo da im je SMS preferirani kanal, njih 30% još je reklo da preferiraju Viber i WhatsApp, a ono što sam ja primijetio da jako malo trgovaca zapravo to koristi. Većina koristi naravno mail, eventualno poziv. No ono što je meni bilo još zanimljivije je da je od tih 30% koji su rekli da žele primati recimo WhatsApp i Viber, reklo da njih 16,5% je reklo da je spremno primati čak i promotivne ponude potim tih kanala. Znači ne samo obavijesti u narudžbama, ne da. Samo reklamacije, nego i promocije. Pa zašto onda to ljudi ne rade? Pretpostavljam da je onda kampanja za BAT bila uspješna. Koji su bili rezultati?
Kampanja za BAT je bila uspješna, znači mi smo povećali smo prodaju za 14%. Znači, to ti je bila aktivnost. Mi smo krenuli znači, negdje sredinom 11. mjeseca. Na kraju smo povećali smo promet za 14%. Na koji način smo zapravo isto kaj smo ovoga radili? Koji nam je bio cilj? Pripremiti tu bazu, ne samo znači u tom smislu na način da mi imamo fizički kontakte pa da komuniciramo, nego znači oni nisu niti koristili remarketing, znači nisu pikseli bili aktivirani tu, znači tu smo napravili, bila je zanimljiva fora ovoga na način s kojim smo ovoga koristili malo psihološki trik nedostatka vremena, na način da smo odbrojavanje složili isto putem ovoga Google oglašavanja, na način da smo ovoga upogonili putem Google-a i Mete, na način da smo složili zadnjih 10 dana odbrojavanja svim onim korisnicima koji su nam upali unutra isto u bazu, ne, za remarketing, i onda ti je bilo zadnjih 10 dana ti je bilo odbrojavanje, kao još 10 dana samo da osvojite auto, pa onda drugi dan još 9 dana samo, pa još 8 dana. I na taj način smo...
Ste maksimizirali broj konverzija u principu.
Maksimizirali smo broj konverzija i na kraju smo zapravo, tu smo ispunili taj cilj gdje smo zapravo dobili tu bazu nekakvu s kojom mi možemo sad krenuti od ove godine i kad se napravi taj reopening bata, gdje možemo krenuti zapravo nekakvu kampanju kvalitetnu na način gdje možemo stvarno pikati s nekakvim ponudama njihovima putem direktnih tih kanala, znači putem WhatsAppa, a i putem oglašavanja društvenim mrežama gdje možemo doći isto do što većeg broja ljudi. A ono kao je interesantno zapravo, WhatsApp nismo testirali samo način na BAT-u, testirali smo ga i na Galeriji Sjever. Mm-hmm. I testirali smo ga na jednom lokalnom kafiću, znači mm-hmm. Patrixu. To je najinteresantnija zapravo priča. Di smo napunili znači kafić koji imaju godišnjicu, znaš kako ti to za godišnjice ovoga ljudi svašta rade, pa tu onda su oglašavanja, nagradne igre, svašta nešto ste radi po društvenim mrežama. Ovoga, mi smo zapravo samo poslali dvije poruke preko WhatsAppa i napunili smo, rezervirali smo ovoga cijeli lokal je rezervirano, znači više nema prostora.
Znači ono što bi ljudima inače trebalo ne znam koliko x sati da telefonski nazovu ljude, vi ste riješili s dvije automatizirane
WhatsApp poruke. Ne?
Koliko to košta, ta operacija da se pošalju te dvije poruke?
Gle, operacija je dosta, znači operacija je jeftinija nego kad je zapravo trošak po kliku na meti.
Okay.
Znači ti imaš na meti, ti je trošak je recimo tip, ajde, ako uzmemo da te košta, ne znam, ono troša po kliku 0,08, 10 centi,
branši,
ne znam koliko,
da,
ovisno. Znači ovo ti je 0,06 eura po porici. Tako da zapravo nije ono neki preveliki trošak. Mm-hmm. A i ono kaj je zapravo zanimljivo, ja mislim da je to, da su to, da bi prema u tom smjeru i pripremi nekakve baze podataka, trebali svi trgovci, pogotovo trgovci ovoga isto tako početi gledati i svi koji se bave bilo kojim tim B2C sektoru, B2C sektoru iz razloga zato jer same društvene mreže kao komunikacijski nekakav kanal, znači koji je trenutno možda najjeftiniji, koji je u rangu direktnog messaginga poput WhatsAppa, Vibera ili SMS-a, je doslovno svima uništen. Kužeš, iz kojeg razloga? Zato jer, ako se sjećaš ono kje smo bili isto prije za ručkom pričali, znači mi kad smo imali društvene mreže u početcima, znači svima je bilo interesu izgraditi što veću bazu ljudi koja je nama gore. Znači, što veći broj followera, uopće nebitno o samoj segmentaciji ciljane skupine. Znači, da li su to uopće naši potrošači, da li to nisu naši potrošači, o tome niko nije razmišlja. To je bilo gomila tih nagradnih igra, dajemo gratis, daje se gratis roba, daje se gratis usluga.
Tu se igralo na ono kojima većega u startu, znaš, kojima ko ima više followera,
tako je.
Gradiš si brand na taj način, ali to ne korelira s konverzijama, naravno. Ne?
Tako je, nema konverzija i kaj se na kraju dešava, kupili smo tu bazu nekakvih ljudi u koju smo ulagali, znači ulagali smo društvene mreže, plaćali smo ljude da nam stvaraju sadržaje, da se stvaraju nove fotografije, znači mi smo to ulagali, ulažio još i danas jako puno ljudi, ali zapravo od toga nema nikakvih konverzija, znači čemu te društvene mreže uopće služe, da mi bar, znači imamo dve situacije, da moramo ih koristiti znači za samo awareness, da idemo znači na širiti nekakvu svijest o samoj brendu, to s Organicom ne radimo, znači s Organicom zapravo možemo raditi s Organicom, ali ako se potrudimo na dobar način i kreirati jako dobar sadržaj koji ide dalje, koji postaje viralan i tak dalje, ali više manje zapravo taj sadržaj koji koristimo prosječno 95% nekakvih page-eva na društvenim mrežama.
Koliko on traje u prosjeku?
Pa ne traje niš zapravo, kužiš, ono nema, i s druge strane mi tu komuniciramo s tom bazom followera koju imamo, a tu bazu followera koju imamo smo zapravo, ako ne, tu ne govorimo o oglašavanju, da me krivo ne skužiš.
Jasno.
I tu bazu followera koju mi imamo zapravo, koliko je u toj, na tip recimo 1000 tih followera, koliko je tu postotak onih koji su tvoje ciljana skupina.
Ili koji su stvarni kupci.
Pa to ti govorim. I onda ako pogledamo situaciju da ti zapravo i sam doseg koji dobiš, znači na 1000 followera, da imaš doseg od recimo 300, znači da 300 osoba vidi, 500 osoba da vidi tvoju objavu. Ako još uzmemo u obzir, znači koji je broj tih tvojih stvarnih kupaca ili potrošača tu unutra, znači ti komuniciraš za koliko, znači za ono, za 5% ljudi ulažeš ono koji budu vidjeli tu objavu, koji su tvoji kupci, ako su. Kužiš. A građenjem baze, znači poput ove, zanimljivo je, znači ovo za Patrix, za taj kafić, znači za WhatsApp. Mi ako kreneš graditi sad bazu, znači za 2 godine, ti imaš pametno, ako kreneš graditi bazu, znači kaj smo minimum napravili? Znači pokrenuli smo im kampanju, prvo piće je na nas. Znači oni cijene svakog gosta koji dođe. I za dobrodošlicu mi te častimo s cugom. Znači napravili smo A profil ovoga, plastične stalke koje su bile na svakom stolu gore sa QR kodom. I ti svaki gost koji dođe skenira taj QR kod, ostavi svoje podatke i ti ovoga dobiš cugu gratis.
A oni dobiju podatke.
Oni dobiju podatke. I kaj se dešava? I ti na taj način zapravo imaš svoju bazu svojih stvarnih kupaca i potrošača, ti moraš upravo to napraviti. Znači s jednom porukom moraš prasnuti van i napraviti konverziju koja ti je ono brutalna zapravo. Kužiš, ako koristiš još, ako ubaciš unutra nekakve malo ovoga strategije, ako strateški pristupaš na način da napraviš nekakve referal strategije koje su mi tu jako interesantne kroz taj dio, ti moraš zapravo imati konverziju multipliciranu, znači nekakve pridruštne mreže najviše postići da se postaviš na trepere.
Koliko su ugostitelji spremni na tu ideju? Znači, da li su je spremni platiti?
Pa gledaj, znači, nisu tu u pitanju samo ugostitelji.
Pa dobro, ok, ali sad smo pričali o tome, mislim, to me vratilo isto na jedno moje sjećanje. Ja sam 2013. radio kampanju za jednu pizzeriju gdje smo imali prijavi se na Foursquare i dobiješ CD-vito gratis. Ista je bila strategija u principu, ne?
Da.
I mi smo iz jedne lokalne pizzerije u principu u roku par mjeseci ili manje dobili ono 10.000 plus followere na Face-u, ali još bitnije, imali smo njihove podatke i mogli smo ih na neki način pratiti, ne?
Da.
Tako da znam o čemu pričaš, samo velim, ja u to vrijeme, meni to nije bio core biznis, pa ne znam sad ono, znaš, koliko njih je zapravo baš u tom sektoru, u ugostiteljskom, spremno u principu plaćati te usluge marketinga, iz tog iskustva.
Aha, gledaj, znači tu ti opet ovisi znači na kojoj smo lokaciji, znači ti pa recimo, zato jer ti je tu stvar navika potrošača isto tak, ne? Znači ti ako dosta se teško mijenjaju te navike, pogotovo na tim mikrolokacijama na kojima smo...
Je okej, ali opet na tebi je kao na ajmo reći na trgovcu, odnosno ugostitelju da mijenjaš navike, recimo primjer, imaš neke kafiće koje su uveli plaćanje uz keks, pay i slično, ne? Što meni kao korisniku značajno olakšava korištenje tvoje usluge, ali zake takvih nema više. Znaš, ja se bojim da je zapravo tu do toga da ugostitelji, odnosno kogod koji je sad klijent vaš, nemaju sluha za primjenu tih novih tehnologija. Pa mene sad zanima zapravo pitanje za tebe, na koji način ste im uspjeli prodati tu ideju da krenu koristiti WhatsApp kao kanal komunikacije. Da li je to bilo komplicirano?
Pa nije bilo komplicirano, zato jer ako pogledaš, znači ako ih uvjeriš na ovaj način, na koji način sam ja tebi ovoga, na kaj smo malo prije pričali, da zapravo imaš dvije opcije. Znači ti imaš dvije opcije, recimo na način da imaš znači, nekakvu baznu komunikaciju koju vršiš i šalješ informacije prema svojim klijentima, kupcima, potrošačima na bilo koji način, možeš to raditi, znači mislim dvije opcije. Imaš više opcija kanala pri kojih ti možeš komunicirati, ali najčešće, znači ako uzmemo u obzir te dvije opcije, znači društvene mreže i direktna komunikacija putem ovoga kanala WhatsAppa, Vibera ili SMS-a, znači imaš situaciju da ti, ako imaš alternativu da ulažeš recimo u marketing, u društvene mreže na način da ti imaš angažiranoga nekoga ko ti za tipa 300-500 eura mjesečno zapravo radi nekakav sadržaj, trudi se ono po kafiću ili restoranu, skače okolo, snima, slika, objavljuje neke stvari. Znači imaš to u alternativi, imaš u alternativi znači ovaj dio malo strateškog pristupa.
A to ćeš reći, isto je ulaganje?
A isto je ulaganje, znači nije ulaganje na način, ovo ti je jednokratno, znači postavljanje sustava. Jednokratno postavljanje sustava i di ti onda zapravo samo strateški prikupljaš kontakte i kasnije rješavaš ovoga to na jako jednostavan način. Imate drugi recimo primjer baš kod tog problema isto strateškog promišljanja, recimo s jednim restoranom kojim smo radili na način koji je isto jako puno ulagao u taj organski nekakav u organsku komunikaciju, znači gdje je ono bilo, znaš, moramo imati slike, moramo imati video, moramo imati svašta nešto, moramo imati. A to je upravo isto tu bila stvar te navike. Znači, ne morate imati svašta. Idemo sam centrirati stvari na pravo mjesto i pokazati, i pozvati one ljude kojima je to interesantno. Znači, oni su imali problematiku gdje imaju znači, autorsko kuhanje. Imaju znači, pristup njihova filozofija je to autorsko kuhanje. Znači, na način da to nije baš jeftino, da to je malo drugačije, da to nije klasika, da to nije neške se zapravo može dobiti u svakom drugom restoranu. I najveća frustracija im se rađala da su oni sve više i više ulagali u taj organski nekakav marketing, da su oni ovoga sve više i više ulagali znači, u te fotografije, da to bude što bolje, da to bude znači, što interesantnije ljudima i tak dalje. Ljudi su na temelju, znači ljudi su dolazili tam, došli, ali su bili razočarani zapravo. Oni su došli kao nekakav restoran, dođemo, znači ti dobiš nešto malo kao nacrtano na stolu i to nije to. Znači, nije ljudi, znači, publika s kojom su oni komunicirali nije bila opće educirana za ono kaj oni zapravo žele, kaj oni nude. I kaj su onda htjeli, onda su htjeli zakupljati billboarde, htjeli su svašta nešto ono napraviti, da se poput trojanskog konja dofura još takvih ljudi koji budu došli unutra.
Krive publike,
onda, da. I mi smo im tu zapravo napravili smo im dve stvari. Ukinuli smo im taj organski ovoga zapravo organsko komuniciranje opće, znači nema je opće organsko, znači opće.
Što znači organsko komuniciranje?
Pa nisu znači zapravo taj sadržaj i organsko i ovoga organsku komunikaciju pri društvenim mrežama, znači smo im ukinuli, maknuli smo im, nisu više taj trošak imali, stvaranje nekakvog sadržaja koji je nepotreban. Znači centrirali smo im oglas, znači oglašavanje na Prekmurje koje je već ima nekoliko, drugo tržište koje već ima nekoliko restorana s Michelinovim zvjezdicama, pa evo ljudi su naviknuti, educirani na
taj
način, tako je. I tu smo došli do toga da smo zapravo, znaš ono, dok se tamo preko Lendavi otvorila Bela Venecija, pa su svi naši hodali tam Belu Veneciju se stavljati fotke na društvene mreže i tako. E, to smo mi upravo postigli kod njih, da smo zapravo dobili Slovence koji su educirani, da su došli s njim i da su popunili ovoga i pune ovoga restoran na način da je njima to interesu i da oni ovoga sami zapravo utječu na svoje pratitelje nekakve sve.
Kako dolaziš do tih ideja recimo? To jest kako dolaziš do rješenja? Jer tebi u principu klijent prezentira problem kad vi radite tu neku analizu i na koji način kako izgleda proces? Tvoj osobni me zanima proces kako znači nakon analize nudiš rješenje klijentu.
Pa zapravo...
Da li koristiš AI
koristim, naravno. Koristim AI u tom procesu definitivno. I ono kaj mi je zapravo, Znaš, koja situacija ti je, situacija je tada zapravo ono kada sam ti prije bi spomenuo, marketing klinci, znači to bili marketing klinci, čak sam vidio jedan oglas, to mi je ostalo onda ovoga, to mi je ostalo u glavi taj izraz, na način kao dosta vam je marketing klinaca, javite se nama, ne? Evo, to bi mogli biti i naš nekakav ovaj moto, zate. Zato jer zapravo marketing se sve samo na društvene mreže. Znači, dano ti ako pitaš, znači, svi, recimo mala i srednja poduzeća, ne govorimo o velikim brendovima, znači koji nemaju razvijene nekakve internet timove, oni su se, njihove ove su se svodile zapravo na društvene mreže, na nekakvu vidljivost, mi moramo biti vidljivi, mi to moramo imati. Mi smo to isto startu prodavali i u tom startu nekakvom početku se ne počela nama rađati ta nelojalna konkurencija na način da su to freelanceri počeli samostalno recimo raditi fotografije pa grafike za društvene mreže.
Za desetinu cijene, da?
Za desetinu cijene, naravno. I mi smo isto bili ono naš u panici kaj sad napraviti, znaš, ono u tom trenutku. I to tržište se toliko razvilo da ti danas ono vritneš u grm i ispadne ti van 10
marketing klinaca.
Ne? I ovoga, i ono kaj se tu desilo u toj situaciji, ti svi recimo male i srednje poduzeća koje nemaju nekakve recimo marketing ili prodajne stručnjake, znači oni su mislili da ako rade društvene mreže, ako se objavljaju, to je to, imamo društvene mreže, znači to je to. Ako imamo newsletter, imamo newsletter.
Nisu krivi, nego ne znaju, treba
ne znaju, tako je. I onda ti kad uđeš zapravo dublje unutra, u tu nekakvu njihove nekakve procese, skušaš da zapravo opće njihov proizvod znači kojega imaju, njihova komunikacija opće nije prilagođena njihovoj ciljnoj skupini. Znači da oni opće nemaju segmentiranu nekakvu publiku, da nemaju prilagođenu komunikaciju zapravo načinu i preferencijama njihove nekakve buyer persone. Znači nemaju određene te buyer persone koje je zapravo njihov kupac. Znači oni nemaju opće osnovne tehničke stvari nekakve riješene. A imaju super proizvod, kužiš. I dalje prodaju, i dalje ta njihova usluga i proizvod se prodaje na tržištu, ide i bez obzira na sve te stvari, znači oni i dalje imaju ona super stvari koje možeš prodati. I onda dok ti napraviš laganu segmentaciju, dok odrediš te nekakve ove njihove ciljne skupine, dok im postaviš nekakve smart ciljeve, dok im ovoga odrediš te nekakve kanale putem kojih idemo i preferencije tih njihovih recimo nekakvih buyer persona, onda se lako možeš poigrati s idejom na koji način mi tome pristupiti.
Znači u principu osnove radiš.
Ne? Osnove, znači osnove, pa zato ti govorim. Zato zove marketing klinci, zato jer ti imaš, znači evo, imaš, baš danas ovoga sam imala, napravili smo deal sa jednom školom stranih jezika i oni imaju koristiju agenciju, znači jednu, drugu, treću, ne?
Nikad nisu zadovoljni.
Nikad nisu zadovoljni, ono, ne, kao kaj se dešava, ne, ono, ja ih pitam, pa dobro, radite vi to u kome? Znači, njihova, ovako idemo, postavimo primjer, znači njihova segmentacija ti je bila određena na način da imaju upise i ciljana skupina su odrasli.
To je ciljana skupina?
To je ciljana skupina.
Sve odrasle osobe. Mm-hmm. Dobro, znači oni nisu zadovoljni.
Kužiš ono i kak, na koji način? Kužiš
ako
ono.
Sad dobro shvatili, nisu zadovoljni zato što in-house nemaju nekoga ko se dovoljno kuži da bi uopće mogao dati dobar brief i zahtjeve i tak dalje. Ili ima neki drugi problem.
Da, to je zapravo najveći problem kod svih tih malih srednjih poduzeća, da se oni zapravo teško si mogu priuštiti nekoga da im radi u prodaju interno. A kamoli još da si ti zaposliš nekakvog marketing stručnjaka koji ti može to odraditi.
Koji se actually kužio nešto.
Tako je. I onda ti imaš te marketing klince na način koji budu zadovoljili formu. Znači ono, šaljemo newsletter, šaljemo
imamo društvene mreže, imamo.
Ali ono, kome? Znači, kome mi šaljemo taj newsletter? Kužiš ono, nije ista stvar ovoga slati newsletter na način da mi isto informiramo i onda ti je to kao u prodajnom smislu. Znači, mi šaljemo newslettere, super. A koju ponudu vi uopće šaljete prema tim? Kaj ste vi ponudili, znači, to je ciljeno na svojoj skupini? Ste odredili uopće nekakve njihove potrebe koje vi zadovoljavate s tim svojim proizvodom? Znači, ili uslugom? Ne. Ali dobro, ok. Znači, ovo primjer za školu stranih jezika. Kao imamo ciljanu skupinu odrasle. Ok, kaj radimo? Ništa. Idemo, objavimo, znači, da su upisi u tijeku. Yes, ono, svi čekaju jedva na način upisi su u tijeku.
Znači, kaj vi radite onda u toj situaciji?
Kaj smo mi napravili, recimo, na brzinu sad, znači zapravo, jer je njima to dosta sila i to je bilo par dana. Ono kada smo napravili, zapravo segmentirali smo te odrasle na nekakve poslovne korisnike, znači, pa onda smo ih segmentirali prema stupnju znanja, na način, znači koji su to, da li su početnici, da li to A1, A2, B1, znači da li su to nekakvi govornici koji imaju koji imaju pasivno znanje, ali nisu sigurni u sebe.
Na koji način radite tu segmentaciju?
Na koji način radimo? Znači, na taj način da probamo cijeniti, da vidimo, znači, ko opće ima potrebu za tim proizvodom. I za,
ali u principu ankete nekakve, ne?
Kaj?
Ako sam dobro shvatio, ankete, pitate te korisnike.
Pa i pitamo ih, ali znači idemo prvo napraviti situaciju, daj mi da vidimo znači zapravo ko su tvoji korisnici i klijenti do sad bili.
Mm-hmm.
Da vidimo zapravo iz te baze ko su ti ljudi koji imaju potrebe.
Podatke,
za tim.
Ali nisu
tako
to filtrirali.
Onda nekakvim racionalnim razmišljanjem idemo. Znači ko su ti ljudi recimo početnici koji bi htjeli ovoga se naučiti recimo engleski jezik. Znači to su ljudi neki koji recimo možda odlaze na putovanja, koji ovoga žele osobni nekakav razvoj napraviti, pa su početnici nekakvi na način da ono nemaju pojma o ničemu, ali htjeli opet ovoga, htjeli bi opet se nešto naučiti. Znači imamo recimo imamo te pasivne korisnike koji znaju pričati engleski, koji ga su ga učili u školi, ali ga ne koristuju često, pa im treba da malo znaš ono napravi neke stvari.
Dobro, znači prvi korak segmentacija.
Prvi korak je nekako znači segmentacija. Napravimo segmentaciju ovoga, segmentaciju publike sukladno tome, znači na koji način oni imaju opće ovoga, koji kapaciteti su njihovi, taj proizvod njihov, znači koja je to potrebna na tržištu, dok odredimo taj dio, odredimo znači sukladno toj segmentaciji tu nekakvu buyer personu našu koja bi to bila, znači koji bi bio taj idealni kupac profil, i onda sukladno tome profilu odredimo zapravo nekakve preferencije, načine ponašanja i na koji način on želi i hoće i preferira imati tu informaciju i tak dalje. Ne? Znači, mi smo onda u tom kratkom periodu zapravo za tu školu, u tih par dana, čisto da im uskočimo sad, dok imaju, znači, 10 dok su ti upisi, znači, smo ti segmentirali, znači, prema tim stranim jezicima i prema tim korisnicima unutar tih stranih jezika. Znači, imamo tu ne samo engleski, tu je njemački, pa imamo, znači, tu smo segmentaciju uglavnom napravili za njemački jezik, su nam više manje orijentacija prema tim poslovnim korisnicima, mladim ljudima koji žele otići raditi van, znači, u Austriju i Njemačku. Znači same poruke koje su se onda radile su se radile sukladno prema tome. Imamo korisnike recimo njemačkog jezika koji su nam koji su bili koji rade u Hrvatskoj, ali rade za Njemce, znači žele napredovati, znači rade za njemačku firmu, pogotovo kod nas na mikrolokaciji gdje imamo dosta tih firma koje su vlasnici zbog lokacije koje su vlasnici Njemci ili Austrijanci i oni hoće u tom nekakvoj korporaciji
znači,
napredovati.
Ti u principu prvo napraviš segmentaciju da bi skužio koja je publika, koji su njihovi interesi, ali na koje tržište ih ciljati, jer to sve utječe na u principu marketinšku strategiju koju nudite. Ne?
Da.
Spomenuli smo AI. Koliko je tu AI uopće bitan u cijeloj toj priči, koliko ga vi koristite i na koji način?
Znači AI koristimo puno, pogotovo ga ja koristim puno iz razloga i dobre mi opcije trenutno ima, znači ne znam da li koristiš ove projekte unutar toga. Znači,
ispričaj malo o tome.
Više ga koristim kao program. Znači, ne koristim ga na način ono daj mi napiši tekst, daj mi napiši znači, neke stvari, nego ga više koristim u tom strateškom nekakvom planiranju. Na način da zapravo posložimo priču, da mi otvorimo malo vidike možda za neke stvari o kojima nisam razmišljao i tak dalje. A forum je, znači u istraživanju mi je jako dobar, napraviti nekakav research, tu mi je super. I ono kaj mi je zapravo, recimo evo ga, jedan pitanje koje sam mu postavio, znači kad smo krenuli to sa tu školu stranih jezika, je bilo da li škole stranih jezika kao takve uopće imaju smisao pokraj nekakvih
programa.
Da, online programa, aplikacija, znači takve stvari. Da li uopće oni imaju smisla, da li se uopće isplati truditi da mi idemo neke probati raditi, komunicirati na način, a zapravo uopće nema potrebe za tim.
Znači on ti u principu pokušava identificirati koje su ključne poruke s kojima bi ti dobio ljude da dođu u školu stranih jezika, ne na aplikaciju.
Dobra šema bila koju mi je dao znači, da napravimo, znači na koji način možemo konkurirati zapravo kao škola stranih jezika. I jedna od dobrih ideja koje budemo implementirali unutra je recimo, ne znam kako ti, baš me zanima kako ti zvuči. Znači ponuda, jedan segment publike koje bomo ponudili je taj gdje zapravo bomo ponudili učenje cijelim obiteljima. Znači program za cijelu obitelj. Znači,
grupno
mama, tata i ne znam, ono sin, čer. Na način da to završava sa putovanjem u Cambridge, znači u Englesku, gdje oni tamo za certifikaciju, gdje tamo imaju cijeli ove. A koja nam je šema? Znači komunikacije na način da zajednički zapravo svoje vrijeme trošimo na kvalitetan način kroz zabavu, edukaciju i osobni nekakav rast i razvoj.
Promijenili ste kut gledanja na cijelu priču.
Kužiš, znači, oni su mogli koristiti recimo situaciju na način da koriste one Duolingo, recimo, klinac, pa moja aplikacija moja super, kužiš, pa mama mora to koristiti.
Ali je to zapravo odvajanje.
Odvajanje, a mi idemo spajati.
Super fora, da. Baš mi zanima kako bude prošlo.
Gle, mora proći dobro ovoga, ja se nadam da bude prošlo dobro, ali uglavnom kad sam ti htio ovoga spomenuti, znači dobri su mi na ChatGPT-u ti projekti na način da ti možeš grupirati zapravo svoje nekakve projekte, klijente, ideje na način da ih posložiš i da ti ono olakša zapravo cjelokupnu situaciju.
Organizirati.
Organizirati, znači više nemaš ono chat na način da imamo da svaki chat otvaraš na novo i da onda više ni ti sam ne znaš, nego recimo tipa posložim projekt, unutar toga projekta otvaram određene razgovore gdje se za svaki projekt postavljam GPT na način da hoću na koji način da mi funkcionira. Znači, tipa recimo imam situaciju za pisanje recimo case study. Znači, unutar toga znači, imam projekt znači, kojim je zapisani case study, unutar kojeg imam zapravo, unutar tog projekta imam razgovor u kojem smo istraživali najbolje prakse, znači na globalnoj razini ko su ti najbolji recimo primjeri pisanja case study, najbolji trendovi, ovo ono, i dok sam izvukao van, znači kompletno cijelu situaciju ovoga, dok smo izvukli i napravili kompletno istraživanje, dok smo postavili tu formu kak želimo da to izgleda, unutar toga projekta, znači otvaram samo taj novi razgovor koji sam otvorio, znači sa pisanjem novih case studija, u tom novom razgovoru, znači unutar toga imam podrazgovore za način da koji drugi case study hoću, da mi onda on automatski unutra ga...
On mi povezuje u principu.
On mi povezuje, ali ga piše i na način da više nema ono, znaš, ako ti ona piše cijeli case study, na način ispravi mi sad ovo pa piše cijeli ispravlja, nego samo možeš ispravljati unutra određenu rečenicu.
Kužim.
Kužiš, znači ti imaš, znači...
Pričamo o plaćenoj verziji ChatGPT-a.
O plaćenoj verziji ChatGPT-a i jako mi je dobra za organizaciju, recimo, i za, za taj multitasking, dok ti moraš zapravo imati sve te klijente zapravo organizirane na neki način, a i multitaskati u tome i kreirati nekakve nove ideje, na način da je to bilo prije puno teže napraviti, voditi i upravljati, nego danas... dok imaš taj ChatGPT zapravo koji ti omogućava da možeš lakše baratati i ubacivati se unutra u te razne balone nečega i fokus stavljati na one stvari koje su ti bitne. Znači, za samo istraživanje, kreiranje, brainstorming mi je stvarno super.
Dobro, a da ti postavim jedno kliše pitanje, a sad je već kliše, ono nakon 2-3 godine kak je već AI toliko široko dostupan, ovoga, da li će AI zamijeniti ljude, odnosno da li je kod vas zamijenio nekoga, da li ste zbog primjene tehnologije morali nekom dati pedalu?
Jesmo, da, je. I to je ono o čemu smo pričali, agencija ako se tome neće ovoga prilagođavati, jednostavno više nemaju smisla i nemaju svrhu svog postojanja iz razloga zato jer ja kao, znači, recimo osobno ja da samostalno mogu napraviti trenutno posao za 5 ljudi koje smo prijimali u agenciji zaposlene. Znači neko ko staje na tome, više nema šanse da konkurira ovome. Znači jednostavno nema šanse. Jer ti prije da si htio, znači ti si mora imati dobro copywritera, mora si imati znači,
nekog za istraživanje, nekog za istraživanje, analizu.
Nekog za ovo, za ono. Znači, trenutno to danas ide još pogotovo. Ono kaj mi je najbolje i najbolja zapravo stvar, ne znam da li se to primijeti, ali korištenje GPT-a na dnevnoj bazi ga zapravo modificira na način da je on toliko stručniji, toliko ovoga, bolji i kvalitetniji kod davanja nekakvih rezultata kasnije. Koliko ti često s njim zapravo imaš tu komunikaciju.
Ja, primijetio sam da se nadovezuje na moje prijašnje upite.
A nadovezuje se iz razloga jer ima sami memoriju, znači koju, ali ti izbacuje kasnije i formu već drugačiju i svašta nešto drugačije. Tako da, zapravo moramo napraviti koliko god ljudi još danas imaju odbojnost nekako prema tome i koliko god neki ljudi mislili da ChatGPT zapravo izbacuje van nekakve generičke stvari, ja ti mogu dokazati da to zapravo uopće nije istina i da ti sam taj ton komunikacije, znači unutar samih projektnih projekata unutar njemu, možeš prilagoditi na način da je zapravo to skroz čovječi ton i ono kad je najjača fora, ne znam da li si to znao, to ti isto mogu pokazati, kad ti napravi članak, možeš ga posložiti prema onome koje je zapravo konzument toga tvojega sadržaja, na način da ako to čita prosječna osoba, znanstvena zajednica...
Promijeni stil.
Promijeni kompletno, znači stil komunikacije, kompletni ovaj, ne, da su se igra kad s tim.
Jesam, ali ne na taj način, nek bi mi rekao, znaš, ono, zamisli da sam taj i ta osoba i da čita taj članak, napiši mi u tom stilu za tu
više
osobu.
Više toga ne moraš to raditi na taj način.
Nego?
Nego imaš, znači, opciju sa strane. Di ga ti ono, ko modeliraš ga, ko recimo da radiš color grading, tak tu radiš ovoga, tak tu radiš, modeliraš na način na koji, baš mi ti pa evo, kad završimo ti pokažem.
To budeš mi pokazao, definitivno je vas isto, ako nekog zanima, javite se Nikoli, podatke ćemo staviti u opisu, a za kraj biti još jedno pitanje samo postavio.
Čekaj, već smo gotovi.
Prošlo je već prek sad vremena, brzo vreme leti kad se zabavljaš. Mislim, jako imaš široko iskustvo, mogli bi mi još satima pričati o tome, ali format nam je takav da se držimo tih nekih sad vremena. Tako da zapravo moje finalno pitanje bi bilo neka poruka za druge agencije koje se nalaze u sličnom problemu, ajmo reći, u kojem ste vi bili. Znači, što si ti naučio iz cijele te priče, znači, o transformaciji, što treba napraviti da bi preživio danas na tržištu i koji su trendovi koje ti predviđaš da će biti aktualni uvijek.
A gledaj, moja preporuka je definitivno ta da ljudi koji imaju, znači koji su dio agencije, agencija je neke najdivnija kaj se ti more u životu dogoditi na način da ti pruži iskustvo. Znači, svi ljudi koji su duže od 5 godina, znači, unutar nekakve agencije ili vlasnici nekakve agencije koji su duže od 5 godina, 10 godina, definitivno bi im preporučio i ono kaj ja mislim koji trendovi dolaze, da krenu samostalno i da više ne razmišljaju o tome da posao donosi ovoga za sve više ljude, vanjskih suradnika, da imaju više zaposlenih, da imaju, ne znam, jako puni, taj veliki korpus svega, in-house, idemo sve napraviti in-house, nego da se prepuste tome i da se svojim vrijednostima i iskustvima ovoga nastupaju i krenu dalje sami, iz razloga zato jer mislim da danas je najvrijednije ako ti znaš neke stvari i ako se baviš nekim stvarima duže od recimo 3, 4, 5 godina, znači to pustiti van na tržište i krenuti ovoga zapravo i krenuti raditi na tome da svojim znanjem i iskustvom pomogneš drugim ljudima.
Znači u principu nađi svoju diferencijaciju, svoju prednost.
Nađi svoje prednosti koje imaš, istakni se i to je to, jer ja mislim da općenito održavanje nekakve agencije koja ima zaposleno više od 10 ljudi je danas rudarenje koje je teško i koje je teško zapravo teško možeš održavati i konstantno nalaziti taj cash flow za krpanje tih situacija, momenata financijskih koji su teški. A i s druge strane mislim da niko zapravo i da više, i ono kaj vidim, znaš ono, bili smo ti jedno vrijeme prisutni dosta na javnoj nabavi. Sad imamo recimo situaciju di prijavljujemo jedan projekt isto i znači ono vidim stanje kroz javnu nabavu ti vidiš stanje na tržištu. Dok one agencije koje se nikad nisu javljale na javnu nabavu, su krenule javljati na javnu nabavu. Znaš koliko je sati kod njih. A s druge strane, dok ti vidiš situaciju da mi, recimo agencija koja je prije bila uvijek cjenovno konkurentnija od drugih, zato nam je pozicija takva, znači naša lokacija u Međimurju je takva na način da da smo puno cjenovno jeftiniji po pitanju i radne snage i svega drugoga, znači svih nekakvih ovoga i fiksnih i variabilnih troškova koji su tu za nekako poslovanje su znatno niži nego nekome u Zagrebu. I onda dok ti vidiš da zapravo recimo ja na taj tender koji je bio raspisano, znači procijenjena vrednost mu je bila negdje 160.000 eura i mi idemo na taj tender sa 153.000 eura ponude. I ja još gledam onaki, mislim se, di mogu još dignut malo, naš ono, i onda, ali mislim se, ne isplati mi se. A s druge strane, prosječna cijena koja je bila na tom tenderu je 110.000 eura, onda si mislim rekao, ovo nije dobro. Znači, to je stvar gdje ti moraš vidjeti zapravo kam ide, idemo, u kojem smjeru ide agencijsko poslovanje.
Super, super savjeti. Iskreno, veliki respekt za sve kaj si prošao. Dugo nisam upoznao nekog koji je toliko skroman. Znači, ono, u startu nekakvom i nije zapravo ni svjestan svojih potencijala. Zapravo, imam feeling da si tek počeo osvještavati kaj sve radite. Mislim, ja sam fakat s vama radim već od 2019. u principu i odmah sam vidio koje su vaše ključne prednosti. Iako nisam to znao do nedavno, moram ti priznat, znači ono, tu kompletnu tvoju snagu koju sam primijetil baš u toj teškoj situaciji ne vidiš kod puno ljudi, tako da evo, za sve one koji trebaju pomoć u marketingu, velika preporuka za Nikolu i za njegovu agenciju. Ništa, sretno dalje i vidimo se. Ekipa, mi se gledamo u sljedećoj epizodi. Ćao.